Assalomu alaykum qadrli tinglovchi birodarlar. Xudo Musa orqali 10 ta amr berishdan tashqari xalqning solih hayot kechirish uchun bir nechta qonunlar ham bergan edi. Xalq bu qonunlarga hech og'ishmay amal qilib yursa, Xudo xalqni marhamatlardi. Xalq o'z xudosiga itoati tufayli boshqa xalqlardan ajralib turishi kerak edi. Isroilga berilgan bu qonunlar Misrdagi yoki Kanondagi xalqining qonunlaridan ko'ra ancha tushunarliroq edi. Xudo xalqi bir oiladagi farzandlar aka-singillarning nikohini man etdi. Chunki bunday odat Misrda juda keng tarqalgan edi. Undan tashqari, Xudo zino qilmaslik haqida ham qonunlar berdi. Butlarga bolalarni qurbonlik qilishni va qanonliklarning boshqa hamma odatlariga amal qilishni Isroil xalqiga taqiqladi. Isroil xalqiga toza va pokiza oziqalarni yeyish haqida ham ko'rsatmalar berdi. Isroil xalqining miyasida avvalgi qullik davridagi tushunchalar butunlay ketmagan edi. Shuning uchun ham Xudo ularni o'zi bilan yurishga o'rgatish uchun vaqt kerak edi.
Ular kambag'allar uchun dalalarning chetlarida boshoqlar va boshqa yegulik mahsulotlarini qoldirishar edi. Ular himoyasizlarga, muhtojlarga yordam berishni, qariyalarni e'zozlashni o'rganishdi. Ma'naviy qonunlar Isroil xalqining doimiy yo'ldoshi bo'lgan. Xudo xalqqa ma'bad qurishni buyurdi. U xalqqa nima qurishni, qanday qurishni, o'lchamlarni ham berdi. Xalq orasidan qobiliyatli ikki kishi esa ma'bad qurilishiga boshchilik qilishni o'z bo'ynilariga olishdi. Ular hammasini Xudo aytganidek qilishdi. Ma'badning hovlisiga qurbongoh, yuvinadigan tog'ora va boshqa narsalarni Xudovand aytganidek qo'yishdi. Uning ichi esa ikki bo'limdan iborat: muqaddas makon va muqaddaslar muqaddasi. Ma'badga hamma ham kiravermasdi. Xorun va uning ikkita o'g'li ma'badga ruhoniylik qilishdi. Xalq Kanon yurtiga kelib o'rnashgach, har bir qabilaga birozdan yer bo'lib borildi. Biroq levilarga Xudo yer bermadi. Ularning vazifasi Xudoning ma'badida ishlab Xudoning ruhoniylari bo'lish edi.
Xudoning ruhoniylari bo'lish vazifasi faqat Xorun va uning 4 ta o'g'liga yuklatildi. Boshqa levi qabiladagilar esa Xorun va uning o'g'illariga yordamchi etib tanlandi. Xorun va uning o'g'illari Nadab, Avihud, Elazar va Itamaralar Xudoning ma'badida xizmat qilishdi. Biroq uning ikkita o'g'li man etilgan, muqaddas olovga tegib jazolandi. Misrda Xudovand hamma to'ng'ichlarni qirib tashlaganida Isroil xalqining to'ng'ichlariga shafqat qilgan edi. Shuning uchun ham Levi qabilasidagilar Xudo xalqining to'ng'ichi sifatida Xudoga bag'ishlandi. Ular Isroilliklar xonadonining to'ng'ich o'g'illari o'rniga Xudoga bag'ishlandilar. Ruhoniylarning bir nechta majburiyatlari bor edi. Ularning asosiy majburiyatlari Xudo bilan insoniyat o'rtasida bog'lovchilik qilish. Ular qurbonlik kuydirib, xalqni gunohdan ozod qilishardi. Xudo irodasining xalqqa yetkazish ruhoniylarning eng muhim majburiyatlaridan biri edi. Ular xalqni to'g'ri yo'lga solishga ham javobgar edilar. Ma'badda xizmat qilish ham ularning vazifasi hisoblangan. Shuning uchun ham levilar ruhoniylarga bu borada yordam berish uchun tanlanganlar.
Ruhoniylarning solihligi qattiq talab etilgan. Xizmat davomida ular pok bo'lishlari kerak bo'lgan. O'zlari yaxshi xulq-axloqli, oilalari ham tinch bo'lishlari kerak edi. Kundalik hayotda uchrab turadigan kasalliklar, ayniqsa teri kasalliklari, moxov va boshqa yaralik kasalliklar paytida ular vaqtinchalik xizmatdan chetlashtirilgan. Sog'ayib ketgachisi yana o'z xizmatlarini davom ettiraverganlar. Ruhoniylarning kiyimlari ham toza va eng a'lo gazlamadan tikilgan bo'lgan. Bu kiyimlar ruhoniyga chiroy va salovat baxsh etgan. Oliy ruhoniy kiyimlaridagi ba'zi boshqa narsalar bilan boshqa ruhoniylardan ajralib turgan. Masalan, ular efod, ko'krakpech taqib yurib, o'zlari bilan urim va tumim olib yurishgan. Musogacha bo'lgan davrda oilaning o'z oila boshisi Xudoga qurbonlik keltirardi. Oila boshisi Xudoga sajda qilib, butun oilaning gunohdan kechishini so'rardi. Muqaddas kalomda ruhoniy haqida eslangan, u ham bo'lsa Salim shohi Malqisidiq edi. Lekin endi Isroil xalqi Misrdan chiqqach ruhoniylarning xizmati kerak bo'lib qoldi.